VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Para ilmuwan di Inggris dan Jerman sedang mengembangkan cara untuk membantu robot dapat merasakan sentuhan seperti yang dirasakan jari manusia. Mereka telah mengembangkan berbagai versi jari yang memungkinkan mesin merasakan detail pada permukaan yang mereka sentuh, seperti halnya kulit manusia. Ribuan saraf di ujung jari manusia memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan. Perasaan itu, bersama dengan bantuan mata, memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita yang paling dasar, seperti mengambil benda, mengetik di keyboard, dan bahkan merekayasa mesin yang rumit seperti robot untuk menggantikan diri kita sendiri di tempat kerja. Tapi, ujung jari robotik cetak 3 dimensi yang dikembangkan oleh para ilmuwan di University of Bristol juga dapat menyentuh dan merasakan permukaan dengan menggunakan kecerdasan buatan. Para ilmuwan mengatakan meskipun banyak robot sekarang memiliki banyak gerakan yang berbeda, mereka tidak dapat merasakan permukaan sehingga mereka tidak seproduktif manusia. Robot ujung jari ini dibuat menyerupai jari asli manusia dan mereka mengatakan dapat menghasilkan sinyal saraf buatan yang terlihat seperti rekaman dari neuron taktil yang nyata. Profesor Robotik dan Kecerdasan Buatan dari Bristol, Dr. Nathan Lepora, menjelaskan caranya.
The way this tactile fingertip works is our skin has a complex structure of a kind of relatively tough outer surface, the epidermis, covering a soft inner surface called the dermis. And between those two layers of the skin are these structures called dermal papillae, where the outer skin protrudes into the inner skin. So our sense of touch works by the movement of those papillae. So we 3D print that similar structure into our artificial skin so that it can respond to contact in a similar way to human skin. But instead of having nerve endings that are found in real skin, we instead mount a camera inside the sensor, where you can see the cable coming from here, and the cable picks up that movement of those papillae, those structures inside this artificial skin.
Cara kerja ujung jari taktil ini adalah kulit kita memiliki struktur kompleks sejenis permukaan luar yang relatif keras, epidermis, menutupi permukaan bagian dalam yang lembut yang disebut dermis, dan di antara kedua lapisan kulit itu terdapat struktur yang disebut papilla dermal, di mana kulit luar menonjol ke kulit bagian dalam, jadi indera peraba kita bekerja dengan gerakan papilla tersebut, kata Dr. Nathan. Jadi, mereka mencetak secara 3 dimensi struktur serupa itu ke dalam kulit tiruan sehingga dapat merespon kontak dengan cara yang mirip dengan kulit manusia. Di tahun 1980-an, para ilmuwan melacak bagaimana kita mencatat sentuhan dengan menghitung jumlah neuron yang ditembakkan ketika orang melakukan kontak dengan permukaan tekstur yang berbeda. Para ilmuwan di Bristol mengatakan jari buatan bekerja dengan cara yang sama. Kepada Associated Press, Dr. Nathan Lepora mengatakan,
and we found this really close match between what we could extract from our artificial fingertip and those recordings that have been done 40 years ago from real fingertips. So we would see the information, the sensation that is being transmitted from our artificial fingertip as acting like the human sense of touch.
Kami menemukan kecocokan yang sangat dekat antara apa yang dapat kami ekstrak dari ujung jari palsu kami dan rekaman yang telah dilakukan 40 tahun yang lalu dari ujung jari asli, katanya. Dr. Nathan Lepora mengatakan bahwa ujung jari buatan itu akurat, tetapi tidak dapat berharap untuk dapat benar-benar meniru apa yang dirasakan oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Tapi dia mengatakan para ilmuwan semakin dekat untuk memahami struktur internal yang kompleks dari kulit manusia. Studi Nathan Lepora tersebut baru saja dipublikasikan di jurnal Interface Royal Society. Awal tahun ini, para ilmuwan dari Max Planck Institute di Jerman juga mengungkapkan rincian perkembangan ujung jari buatan mereka yang disebut InSight. Kedua teknologi ini menggunakan kamera, tetapi sistem Jerman bekerja dengan cara yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh George Martius, Direktur Sistem Kecerdasan Buatan di Institut Max Planck. Kepada Associated Press, Max mengatakan,
there is a difference. In Bristol, they have this idea of little pins that look outside, look into the inside of the surface, and the camera can see how these pins move. That's also somehow related to how our internal skin in the human works. Whereas in our sensor, what we do is we shine different colored lights onto that surface, and then we can, on a very fine detail, see how everything moves by the change of the lighting.
Di Bristol, mereka memiliki gagasan tentang pin kecil yang melihat keluar, melihat ke bagian dalam permukaan, dan kamera dapat melihat bagaimana pin ini bergerak. Itu juga terkait dengan cara kerja kulit internal kita pada manusia. Sedangkan apa yang kami lakukan adalah menyinari lampu berwarna berbeda ke permukaan, dan kemudian kami dapat dengan sangat detail melihat bagaimana segala sesuatu bergerak dengan perubahan pencahayaan. Baik sensor dan kamera mengubah informasi menjadi sinyal yang dimasukkan ke dalam sistem AI yang menciptakan versi sentuhan robot. Martius mengatakan studi mereka di Max Planck menunjukkan ujung jari robot cukup bagus dalam meniru indera peraba kita.
We can actually measure forces from very light touch, like 20 gram, up to like 200 gram in very fine resolution. So that's actually surprisingly accurate.
Kami benar-benar dapat mengukur gaya dari sentuhan yang sangat ringan, seperti 20 gram hingga 200 gram dalam resolusi yang sangat halus. Jadi itu sebenarnya sangat akurat, katanya. Kemajuan teknologi sentuh yang dikenal sebagai teknologi haptik atau tiga dimensi masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat digunakan dalam dunia prostetik. Ilmuwan masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan cara sentuhan tiga dimensi yang dapat bekerja sama dengan tubuh kita, dan Martius, yang juga bekerja untuk mengembangkan kulit buatan, menjelaskan ada banyak hal di mana mesin tidak dapat meniru sensitivitas manusia, terutama pada ujung jarinya. Demikian laporan VOA. The Voice of America. VOA. Masih dari VOA di Washington DC, sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan bersama Lea Johannes. The Voice of America, VOA.
Royalti yang didapat penyanyi Ed Sheeran lewat hasil streaming video klip Two Step yang pengambilan gambarnya dilakukan di Kiev akan diberikan bagi bantuan kemanusiaan Ukraina. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Untuk tahun depan, royalti yang diterima Ed Sheeran dari streaming klip video musik barunya Two Step melalui YouTube akan disumbangkan kepada Komite Bantuan Kemanusiaan Ukraina yang berbasis di Inggris. Single Two Step merupakan remix dari Equals, album milik penyanyi Inggris itu yang menduduki puncak tangga lagu pada tahun 2021. Single versi terbaru itu juga menambahkan penampilan rapper Lil Baby sebagai bintang tamu. We'll go all night, two-stepping with a woman I love. All my troubles standing up when I'm in your eyes. Keduanya tampil dalam video klip tersebut yang dirilis beberapa waktu lalu. Pengambilan gambar video klip itu dilakukan pada bulan Februari tahun ini, beberapa saat sebelum invasi Rusia. Dalam video klip itu, Ed Sheeran dan Lil Baby tampak dikelilingi oleh para penari dengan latar belakang bangunan-bangunan pencakar langit di waktu malam. Dalam siaran pers yang dirilisnya beberapa waktu lalu, Sheeran mengungkapkan ini pertama kalinya ia mengunjungi Ukraina dan ia merasa disambut dengan baik oleh semua orang, mulai dari kru produksi hingga yang banyak lainnya yang ia temui selama tinggal di sana. Ukraina adalah negara yang membanggakan dan tangguh. Ia merasa bersyukur dapat melakukan pengambilan video di sana. Ed Sheeran juga mengatakan bahwa ia mendukung Ukraina. Pada bulan Maret lalu, Ed Sheeran ikut tampil dalam konser amal Concert for Ukraine di Birmingham, Inggris yang menggalang dana 11,3 juta pound sterling bagi upaya kemanusiaan bagi Ukraina yang dikoyak perang. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Warga Amerika dan Kanada adalah sebagian dari ribuan relawan yang menanggapi permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membantu melawan invasi Rusia. Berikut laporan VOA. Pada 3 Maret lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 16.000 relawan dari seluruh dunia sedang menuju ke Ukraina untuk membantu negara itu dalam melawan invasi Rusia. Relawan dari Lithuania, Latvia, Estonia, Polandia, dan Israel termasuk yang pertama tiba di Ukraina. Media Inggris melaporkan sekitar 150 relawan Inggris telah bergabung dalam militer Ukraina. Relawan dari Georgia, Kroasia, Prancis, dan negara-negara lain juga ikut bergabung melawan Rusia. Sebagian relawan asal Amerika dan Kanada merasa kecewa karena negara mereka belum mengirim tentara. Seperti dikatakan oleh Jonathan, relawan asal Amerika Serikat dalam wawancara melalui Zoom dengan VOA berikut ini.
They have left Ukraine completely alone. Over the past few days, I've been doing my best in order to provide volunteers who are planning to go to Ukraine to fight or perform humanitarian work with as much information and advice as I can possibly give them.
Jonathan mengatakan Amerika dan Kanada telah meninggalkan Ukraina sendirian. Selama beberapa hari ini, ia berusaha yang terbaik untuk memberikan sebanyak mungkin informasi dan saran sebisanya kepada para relawan yang berencana pergi ke Ukraina untuk berperang atau melakukan kegiatan kemanusiaan. Mike Newt, peneliti di Rice University di Houston, Texas, mengatakan ia memutuskan untuk membantu dengan membayar biaya keberangkatan 2 relawan ke Ukraina. Melalui wawancara Zoom, ia mengatakan,
"Someone said that they were coordinating volunteers and donors, and I reached out to them, and not even donating cash, but just buying a plane ticket for these two people that they had put me in touch with was a way to bring two extra people to the fight."
Katanya, seseorang bilang bahwa mereka tengah mengkoordinir para relawan dan donatur. Lalu ia menghubungi mereka. Dengan membelikan 2 tiket pesawat untuk para relawan itu, seperti membawa 2 orang tambahan untuk berperang. Hal terbaik berikutnya adalah untuknya bisa pergi ke sana.
And it was the next best thing to be able to go myself.
Para relawan ini termasuk seorang paramedis berusia 28 tahun dari Rhode Island dan mantan tentara Amerika Serikat dari Tennessee. Seorang juru masak berusia 33 tahun asal Kanada bernama Bryson Wools juga menanggapi permintaan bantuan Presiden Zelensky. Ia berencana untuk menjadi relawan walau tidak memiliki pengalaman militer sama sekali.
Well, really the only really experience I have is cooking, and you know, if they need to cook, I'm more than happy to do that.
Bryson mengatakan pengalaman yang dimilikinya adalah memasak. Jadi kalau mereka memerlukan seorang juru masak, ia bisa melakukannya dengan senang hati.
If they need to be on the front line, I'll do that. If they just want me to dig trenches or fill a sandbag, you know, I'll do that too. I just want to be able to help in whatever way I can.
Jika mereka memerlukannya untuk berada di garda terdepan, ia pun juga bersedia melakukannya. Kalau mereka ingin ia menggali parit dan mengisi karung pasir, ia juga bersedia. Ia bersedia melakukan apa saja semampunya untuk membantu. Namun resikonya tentu saja ada. Minggu lalu, juru bicara dari Menteri Pertahanan Rusia memperingatkan bahwa pejuang dari luar Ukraina akan dianggap sebagai tentara bayaran dan mungkin tidak bisa dilindungi di bawah pedoman kemanusiaan yang melindungi tawanan perang. Pejabat Amerika Serikat juga telah berhati-hati dan terus mendesak warganya untuk meninggalkan atau menjauh dari Ukraina. Sebaliknya, pejabat Departemen Luar Negeri mendesak warga Amerika untuk mendukung organisasi kemanusiaan dalam menyediakan bantuan untuk rakyat Ukraina. Dan jutaan orang di seluruh dunia turut membantu Ukraina dengan menyumbang ke yayasan dan organisasi amal seperti CARE International. Juru bicara CARE International Austria, Andrea Barschdorf-Hager, mengatakan melalui Zoom.
CARE is famous for the CARE package. The CARE packages were delivered by the US in the aftermath of World War II.
Katanya, CARE terkenal dengan paket perawatan yang dikirimkan oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Sebagai contoh, kakek neneknya adalah penerima paket CARE. Begitu pula orang tuanya.
And for example, my grandparents were receivers of care package and also my parents, and they were in some cases life-saving.
Hal ini telah membantu menyelamatkan nyawa. Barschdorf Hager mengatakan tujuan dari organisasinya saat ini adalah untuk memberikan bantuan darurat kepada sedikitnya 4 juta orang. Untuk Maxim Moskalkov, saya Denia Iman, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.